Den tidligere radiovært Mads Aagaard, der blev fyret af Danmarks Radio i efteråret på grund af krænkelser, har fået nyt job hos produktionsselskabet Raga Pak. Og så ikke helt alligevel. For dagen efter offentliggørelse af hans ansættelse, blev ansættelsen trukket tilbage igen, efterfulgt af et mærkeligt krisesvar. Det skal vi tale om i dag. Og så er Per Ulrik Karp, den dømte rigmandssvindler, politianmeldt Danmarks Radio efter et program, der endnu en gang afslører hans engagement i, hvad der ser ud til ikke at være helt lovlige aktiviteter, kan man vist roligt sige. Vi skal også forbi krænkelsesdokumentaren på TV2, der er blevet aflyst, og rigmanden Christian Kærs exit fra Danmark. Han får hjælp fra en af vennerne, og så igen ikke helt alligevel. Og så skal vi tale om os selv i dag. Vi udkom ikke sidste fredag, fordi vores MeToo-engagement begyndte at gøre lidt ondt. Derfor udvider vi også programmet i dag, så der er tid til det hele. Velkommen til et lidt længere afsnit af ugens krise, og velkommen til dig, Anna.
Tak.
Hvordan har du det?
Jamen, jeg har det rigtig, rigtig godt. Det var jo noget af en... Man kan godt betegne det som en slags love storm her i weekenden, i forhold til vores, både vores podcast og selvfølgelig også til mig. Den der udmelding, som jo egentlig var vores, den var jo mere tænkt som en, ja, dels en forklaring på, hvorfor podcasten ikke udkom i fredags, sådan at folk ikke ligesom bare troede, at vi er sådan nogle ustabile nogen, der hov den her fredag noget, vi det skulle ikke lide. Det har vi jo hele tiden sådan, vi har jo leveret, proklameret, vi holder lige lidt juleferie, og så er vi tilbage, og så er vi tilbage.
Ja, vi har holdt den.
Ja, ja, så for os var det jo mere tænkt som en forklaring, og det der med, at vi går op i, at der er en eller anden, det skal alle kommunikationsfolk vel også, vi går op i, at der er den der forventningsafstemning. Det vi leverer, det er noget af det her, og så har vi forskelligt indhold, og vi kommer nogle gange lidt ud af et spor, men så kommer vi ligesom tilbage igen. Og der tænkte vi vel begge to, da vi havde lavet den der i sidste torsdag, at her var vi lidt off, ikke?
Jo, men altså, det var jo sådan, det var lidt nyt for mig, fordi at, du kom jo ind ad døren og var sådan lidt mere, hvad skal vi sige, slukøret, end jeg har set dig før. Mm. Og jeg tænkte, hold da op. Og så spurgte jeg dig til det, så ligesom jeg spørger nu, hvordan har du det? Og så sagde du, jeg har det sgu egentlig ikke så fedt. Og så endte det jo med at være, hvad skal man sige, det vi brugte det meste af tiden på. Og så havde vi det jo sådan lidt begge to, at det var sådan, og var det helt den pagt, vi havde lavet med lytterne til den her podcast, og skulle i hvert fald lige tænke over det. Og så var det jo helt vildt fedt at opleve den der love storm med 1000 likes, og jeg ved ikke, hvor mange kommentarer, som jo udelukkende var hamrende positive, og gav opbakning til dig og til os. Så det var jo bare rigtig fedt, og også lige tage pulsen på programmet, at,
ja, ja,
at nogle gange, når man sidder og læser den der statistik, og man kan se, okay, vi har 50.000 lytter om måneden, så er det jo vildt at se, at folk ligesom... At de får nogle ansigter derude. Ikke?
Men hvis vi nu kigger på det med vores egne øjne, sådan lidt krise, altså så sådan nogle love storms, der er jeg også nogle gange, det er du sikkert også blevet spurgt om, hvad kommer de af og sådan noget. Og de kommer ud, altså man ved det ikke. Altså det er ikke sådan, man kan, altså godt være, vi spekulerede i hvert fald ikke i det. Jeg havde måske nok forventet, at folk, nogen skrev, nå, men fint nok og sådan noget, men jeg har slet ikke forventet den der, og heller ikke den der sådan krav
om,
at...
Ja. Vi var da lidt bange for at sige, det ja. Er, og nu aflyser vi det. Synes, ja. altså, jeg kan jo mærke min egen personlige sådan pligtopfyldighed,
hvis jeg
har
sådan en.
Så synes jeg, at det var da lidt ærgerligt, at vi ikke skulle udkomme, og det kunne jeg da godt forestille mig, at der var nogen, der ville blive lidt, altså, hvad fanden er meningen? Mm. Men det var ikke det, der skete.
Men hvis man skal sådan... Altså man kan jo sige, at jeg var jo sådan i krise over, at jeg havde fået de her, der er ikke en kunde, der har skrevet til mig, prøv at høre, jeg gider ikke at have noget med dig at gøre, men det er jo også igen, det er jo, jeg er jo resultatet af min egen rådgivning på den måde, at jeg husker en af de første ting, jeg lærte på den gamle handelshøjskole i Aarhus, det var jo, at sådan en eller anden... teori om, at hvis vi tager alle sådan kunderesponser, eller det er jo vores kunder dybest set i butikken, dem der lytter, ikke? At 60% af dem forsvinder om natten, siger man. Det vil sige, dem hører du ikke noget fra. Så de kunder, der klager helt vildt over dig, og din performance, eller hvad fanden det nu er, dem kan du kigge på og sige, er der noget om det? Kan vi lave om på det, vi laver? Eller altså, har de ret i noget? Og vi kan også, man kan også kigge på nogen og sige, prøv at høre, vi kan ikke, den her kunde er ikke noget for os. Det er faktisk ligegyldigt. Ud med dem. Vi kommer aldrig til at levere det, de efterspørger. Det kan være på pris og alt muligt. Og så er der den gruppe, der bare skriver, vi elsker jer, her tre flasker vin. Altså dem, de er jo også fede. Men jeg er jo opdraget med, det er de 60%, der er de farlige. For det er dem, du ikke hører fra. Det er dem, der ikke klager. Det er dem, der slet ikke når ind i butikken, fordi de vælger derfra før. Og det var jo det, der havde ramt mig også, fordi jeg fik nogle kraftige reaktioner, at jeg var ikke så bange for de kunder, jeg har, der siger, ved du hvad, det stopper vi med det samme, det her samarbejde. Fordi dem kan man ligesom få en dialog med. Men jeg var bange for alle dem, der ikke vil nærme mig. Altså enten fordi de synes, jeg er langt ude, eller fordi de ikke vil, tænker, hun er bad company. Ej? Og det tror jeg, det, og det, når det, og det er sådan, den person, jeg er jo sådan en duer-person. Jeg kan håndtere dem, der klager. Jeg kan håndtere dem, der roser. Men jeg kan ikke håndtere dem, jeg ikke ved, hvem er. Det var den der, og det var også det, jeg fortalte, at jeg, der er nogen, der, da jeg skriver, at jeg får en masse høvl og huk for det her. Nej, det var det der Lars Seier og Jes Dorf. Jeg tror, en af de ting, der rammer dig, det er en venlig dame, der går ind i den der gruppe og bliver medlem, den der hemmelige gruppe, eller den jo hemmelige, eller ikke hemmelig lukket, der hedder os, der støtter Jes Dorf og Jens Gårdbo, skal vi ikke lige glemme, og lægger nogle screendumps op, hvor de sviner mig. Det kan du forestille dig, at det rammer en på den måde, altså, og det handler ikke om mit renommé på den måde, at jeg ved jo godt, det sker, men lige pludselig så rammer det mig og siger, altså dem, der synes, jeg er mega, altså gør det godt, og vi gør det godt i den her, de skriver, ej, hvor er du cool, og jeg har sagt det hele tiden i det her MeToo, man kan ikke leve af likes. Jeg får ikke nogen kunder på det. Der er ikke nogen, der skriver til mig, hey Anna, det der MeToo, gider du ikke komme ud og holde et oplæg om det? Jeg ved, du også har været chef. Du har faktisk selv arbejdet med det i mange år og sådan noget. Ingenting.
Jamen, som vi talte om sidst, er der jo, altså, der er jo det der hovedspørgsmål i at beskæftige sig med MeToo, som er, hvad kan man vinde ved det? Altså, hvad vinder man ved at...
Men det har vi jo sagt mange gange.
Ja, jo, hvad vinder man ved at stille op? Men også i forhold til det her med at sige, jamen, når du jo tager sagen meget på, kan man sige, dit personlige brand, der siger, kom til mig, og, og stiller sig frem, og også har nogle udfald mod de her, enten, skulle jeg til at sige, beviste, eller i hvert fald
påståede
krænker. Altså, at så får du selvfølgelig også nogle høvl. Det er jo klart, at du gør det, og selvfølgelig er der nogle, det skiller jo vandene på en eller anden måde. Ikke? Men det der med at sige, jamen, hvis man har en forretning, som du også har, at sige, jamen, hvad gør det her godt? Ikke? Jamen, det gør selvfølgelig godt, at der er nogle kvinder, der betror sig til dig og til os, som jo er en god ting, og vi synes jo også, vi behandler et tema med den følsomhed, som der skal til, et vigtigt, meget vigtigt tema, men også det der med, som vi taler om i det program, der så ikke blev sendt, men det der med, hvis vi skulle rådgive virksomheder eller personer til at sige, skal vi engagere os i MeToo, så vil vi sige nej. Fordi at hvis man engagerer sig i MeToo, så stiller man sig ud et sted i den her tomme betegner, hvor der er nogen, der læser mange forskellige ting ind i det her. Og det kan være et stort problem, fordi på den ene side, jamen, så er der dem, der kalder det her et opgør mod et nærmest et patriarkat, ikke? Og nogle mænd, der har taget for sig retter, der er dårlig kultur og sådan nogle ting. Og på den anden side, så er der nogen, der føler, der er nogen, der føler, at de får deres, hvad skal man sige, deres mulighed for flirterier sat over styr, ikke, på grund af det her.
Ja, deres personlige frihed.
Deres personlige frihed.
Ja, og nu er vi så nået derfrem til, at der også er en gabestok for de her mennesker, der er blevet udråbt som krænker, og de heller ikke kan få jobs. Ikke? Det er jo sådan det nye, vi også skal tale om. Ikke? Og der er jeg jo lidt, ryger jeg jo lidt ind under den der, jamen det er du med til. Du går ud og taler om Mads Aagaard, jeg står for det. Og det ramte mig, åbenbart lige der, og det er jo nemt at forstå, hvorfor jeg taler med dig om det, fordi det er os to, der har talt så meget om det i den her podcast, ikke? Så er det naturligt, at jeg også, at da du sådan spørger mig, hvordan det går, så er det jo det, altså jeg havde jo ikke sagt, hvis jeg havde skændes med Bill, altså så havde jeg nok også måske sagt, hold kæft for en lorte morgen, men det var ikke ligesom en del af podcasten, vel? Så det her, det blev en del af podcasten, selvom det egentlig var mig, sådan, der meget privat sagde, hvordan det gik, men min privat.
Men det hører jo også med til at sige, inden vi optager den her podcast, så har vi jo også altid en, eller ofte i hvert fald, en snak på en time, eller sådan noget, hvor vi bare sidder og snakker om vandrørene
og alt muligt andet. Og hvad vi har hørt.
Så, og nogle gange, så glemmer vi måske mikrofonen snarere at starte. Ikke? Det gjorde vi så ikke dengang. Der startede vi jo faktisk lige på, og havde ikke den time.
Nej, det var faktisk også, fordi vi ikke havde så meget tid, så det var sådan lidt uheldigt. Men det, jeg kan sige, hvis man sådan skal sige kriseresponset på at være i den her krise, og så komme ud med den her ikke-podcast, eller hvorfor vi ikke sendte den, det har jo faktisk været meget sundt. Fordi, altså, nu ved jeg godt, at den der love storm, det er jo stadigvæk likes og alt muligt, ikke? Men jeg har ligesom fået plads i mit safe space til den, til MeToo.
Jamen også lige at tage temperaturen, for det vi går og laver på en
anden måde. Men de der altså de der virksomheder, der vælger mig fra, måske, dem har jeg inde i min comfort zone, tror jeg mener, dem har jeg fået rubriceret under dem, der vil melde mig fra alligevel.
Ja, altså, det tror jeg sgu også.
Ja, men det er jo den, og det er jo min måde at takle en krise på, det er at udvide en safe space til det, der er ubehageligt eller fordi jeg bliver ikke, som jeg prøvede at sige før, jeg bliver ikke ubehageligt til mode over folk, der skriver til mig, at du er den ene, altså når folk skriver, ved du hvad, du er den dårligste kommunikationsrådgiver i hele verden, jeg vil aldrig nogensinde høre det, så tjekker jeg lige Jørgen, så er han lager medhjælper i en virksomhed i Odense, ikke? Altså, så slapper man lidt af med, at han ikke vil høre en, ikke? Altså,
han hører dig nok ikke i
morgen. Nej, altså, jamen, han har ikke råd til at høre mig til at hjælpe med hans eget det eller andet. Så det der, altså, man bliver sådan lidt ro på Anna Thyssen.
Det er jo nyt for mig at beskæftige mig med noget, som faktisk er kontroversielt på den her måde, ikke? Altså, du ved, og hvor jeg selv er en del af det. Fordi normalt har jeg jo stået, når jeg har lavet krisehåndtering, så står jeg jo bagved. Og jeg står jo også
behind the scenes.
Ja, og i den her podcast står jeg jo også lidt behind the scenes nogle gange. Det er jo dig,
der jo ikke sidder og skænder. Du sidder jo ikke. Altså,
jeg holder mig jo lidt mere ude i debatten, så når folk siger, hold kæft, dumme kælling, mand, og hvor er du dum, og du har lavet et eller andet i PFA engang, så sidder jeg jo trygt og godt safe over med mine 100 venner langt væk, ikke? Og siger, puha, godt ligger mig. Og det gør jeg nemlig, for jeg tænker, godt ligger mig. For jeg har selv prøvet en gang i min spæde ungdom, skrev jeg sådan nogle... hvad skal jeg sige, sådan nogle elevrådsindlæg i weekendavisen, Information og Politikken og sådan noget. Ikke? Der kan jeg huske det der med, at når debattråden så startede på Politikken og sådan noget, det synes jeg var virkelig ubehageligt. Der var folk, der ligesom blev klikket, og jeg tænkte, har jeg egentlig, om man så må sige, ben i næsen nok til det her? For jeg synes tit, at det der med glæden ved at sidde og skrive det der og lave et diskussionsoplæg, var det jo egentlig, men et eller andet med det der med at få testen, synes jeg faktisk var rimelig hårdt. Ikke? Og det har jeg også tænkt over med dig nogle gange, altså kæft, du får meget røg. Du får meget røg derud, og jeg vil også sige, noget af det er jo fandme også fuldt fortjent, fordi når man går til stålet til bidet, som du gør, så har jeg også forventet, at når man gør et eller andet, og vi sidder jo også her, det jeg, gør jeg jo også, og sidder også og har min mening og mod om påståede krænker, om dårlig krisekommunikation osv., men jeg kan også godt mærke, at jeg sidder jo også en gang imellem med nogle venner, som er dybt uenige med mig nu, ikke? Og som har hørt det i radioen og siger, hvad fanden er med Jes Dorf, og altså alt det der, og det er nyt for mig også. Nå, altså jeg kan godt mærke, at det er også nyt at skulle sidde der sådan og stå på mål for den der måde, fordi vi får jo heldigvis mest kærlighed, men vi får jo altså også nogle fjender i det, vi går og laver her, også selvom vi synes, vi prøver at behandle det så nuanceret som muligt. Det gør vi jo.
Ja, men jeg har jo også de der venner, og bekendte er det nok mere af dem, der sådan tager den op med mig. Og der er jeg altså rimelig, jeg kan jo godt lide, altså jeg, folk der for eksempel siger, at Facebook er bare en stor kloak, så siger jeg bare, ja det er det, men det er køkkenerne altså også. Altså det der foregår, det der foregår hjemme i stuerne, er jo tit værre, fordi det er endnu mere indsidigt, det er jo bare to eller tre, der sidder og måske er enige, eller hvad man skal sige, men man kan ikke tåle at se uenigheden. Og nogle gange til de der middagsselskaber her, der har jeg en gang med, at man siger, hey venner, vi sidder med rødvin, vi skal kunne kigge hinanden i øjnene, når vi mødes nede i menu i morgen. Men skal vi ikke tage den? Og så diskuterer vi, og ekstremt mange af mine venner, de er ikke vant til det.
Nej.
Jeg kommer for sådan et
diskussion. Men hvad, det forstår jeg godt.
Jeg kæmper bare løs, ligesom jeg gør på Facebook.
Men der er jo nogen, der bliver indigneret over det.
Hvad vil du selv sige til, hvis en af dine medarbejdere, du havde to kvinder, der har sagt, at han havde gjort sådan og sådan. Hvad vil du sige? Vil du sige, fuck det, det? Hvad vil du gøre? Nej, jeg vil nok også fyre. Nå, men hvorfor sidder du så og er så bla bla bla? Ikke? Så får vi den, og jeg forsøger, og jeg kan godt mærke, at jeg er 100 gange mere hissig end dem. Jeg kan også mærke, at jeg ofte er meget bedre til det, men det, så siger jeg til dem bagefter, er du jorde? Nej, jeg jorde ikke. Jeg er bare meget bedre til det end dig. Og ved du, hvorfor jeg er bedre end dig? Det er, fordi du aldrig diskuterer med noget. Fordi du altid omgiver dig med mennesker, der mener det samme som dig. Eller det vildeste, I kan diskutere, det er, om bøffen er blevet for rød. Kom nu ind i kampen. Det er fucking samfunds. Og der tror jeg også, corona har gjort noget. Altså, jeg har mange, og altså, jeg har også selv nogle venner, jeg nærmest ikke kan se, fordi de er helt over i... At hver dødsfald er, altså, og vi skal bare passe på, vi skal ikke åbne for om 3 år, og alle har begået selvmord til den tid. Og der er nogle af dem, der må man bare sige, det kan vi ikke diskutere det her. Men MeToo, der er jeg altså ikke så bange.
Men, det synes jeg er en vigtig pointe, det der, fordi det handler jo lidt om, hvad for en kultur man kommer fra, fordi det kender jeg jo også for mig selv. Altså, der er jo relationer, hvor man kan diskutere hvad som helst, og hvor selve det at diskutere det er en værdi i sig selv, og udveksle synspunkter og så videre, og hvor man jo går derfra med sådan, ej, det var sgu en fed diskussion, ikke? Og så er der jo dem, man diskuterer med, hvor man ligesom føler, at de er jo personligt beklikket, altså hvor man føler, at man har slået nogen i hovedet med et boldtræ.
Der er dårlig stemning bagefter.
Det er sådan noget, hvad bilder du derind?
Når vi inviterer til middag, for eksempel om vinteren, før corona, altså tit, der har vi haft sådan nogle middag, altså hvor vi inviterer til klokken 2 eller 4, og så inviterer vi nogen, vi kender, vi ved, vi kan diskutere med, og som er også, ja, altså en ham der, ham, han, eller, bare fordi jeg ikke vil sige hans navn, jeg kan da godt sige, han hedder faktisk også Lasse, ham og jeg diskuterer altid, ikke? Altså, og så inviterer vi nogle gange nogle nye, som vi tænker kunne være sjove her med. De kunne nok også byde ind med noget. Og det er præmissen, når de kommer, altså selvfølgelig snakker, ej, hvor fede sko du er på, og hold dig op, det er det flot maleri, I har der. Fuck det, gryderet på bordet. Hvad siger I til Mette Frederiksens nys? Det er ligesom, du ved, og det er jo mig, der er vokset op i forsamlingshus tradition med en onkel, der var kommunist, og en onkel, der var venstremand, og en far, der var dit og dat, og der bare siger, og når de går derfra, så skal de bare føle, at de har lært noget nyt fra nogle andre, og tænke, okay, det har jeg aldrig tænkt på det der. Og sådan ser jeg jo Facebook helt naivt næsten, og så prøver jeg at lue lidt ud på dem, der siger, du har bare knippet Kurt Thorsen og skrevet ud med dig, og hvad med dig, og går jeg næsten altid ind og læser lidt om dem, altså også hvis de skriver, du selv, altså skriver jeg, det er nogle fede kattebilleder, du har, hvad bidrager du med i verden overhovedet?
Jeg kan godt lide dem der har en Facebook-profil, hvor profilbilledet er et billede af en kat.
Ja, og det er...
Og det er dem, der skal man, hvis man ser et billede af en kat i kommentarfeltet, så ved man, at det er altså en, der går til stålet rent retorisk, ikke?
Ja. Ja, ja. Men i går skrev jeg en lille klamamse om, at min søn Vilhelm der på 17 er taget i sommerhus, og de har glædet sig. Altså, de skulle give lejerne pakket 2 dage før, og han er mega doven, og de skulle planlægge, og du skulle lave mad mandag sammen med Noah, og så bla bla bla, og de tager afsted, de tog afsted søndag, og de kommer hjem fredag, for deres sommerhus lånt ud til en onkel, ikke? Så skrev jeg bare, fuck man, altså det er som 17-årige, det glæder de sig til, og de ser Champions League gang om aftenen, og så skrev jeg bare, til sommer, så skal de bare ned på Amagerstrand og spille, høre soundbox-musik alt for højt, og drikke sig stive, og nogen, der klager over dem, de får et par flader af mig. Og det var der rigtig mange, der godt kunne lide, altså folk, der skrev, hvad bilder du der ind? Og der er nogen, der har det værre end dem og sådan noget, ikke? Og der var jeg bare sådan, hold jeres kæft, altså, det er for sjov, jeg går ikke ned og slår nogen, der, og Amagerstrand, de var helt inde i en diskussion med en om, hvor man er på Amagerstrand, om hvem der så kan høre det og sådan noget, ikke? Altså, det er så vildt, altså, og folk siger, jamen, du vil bare have nogen, der er enige med dig. Nej, det vil jeg ikke, men jeg gider ikke det der, du ved, politiagtigt, vel? Så, men jeg i hvert fald synes, jeg har fået styr på min krise.
Ja.
Og jeg gik i hvert fald, altså, hvad er en kur, som jeg også, altså hvis en virksomhed har krise, det ser jeg tit, så tør de ikke, eller har haft, eller har noget internt for eksempel, så tør de ikke at kommunikere noget, fordi de er bange for, at 27 medarbejdere siger, hvorfor kommunikerer I det, når vi ikke har styr på det, og det er internt. Og der er sådan lidt op på hesten.
Men det er jo, tror jeg også derfor, at altså, nu må man også sige, skal en virksomhed blande sig i en debat? Men hvis vi ser på hele hvad skal man sige, det nye paradigme om, hvad virksomheder skal, jamen så skal virksomheder jo tage en stand, ikke? Altså Dove, jamen det er noget med kvinder i alle afskygninger, og det kan også være virksomheder, der går, selvfølgelig går mod racisme og alle sådan nogle ting. Så det vil sige, virksomheder er jo blevet mere fedtet ind i det politiske, ja, for, altså, for at differentiere sig.
Men der er så også den... vil være personlige.
Det vil de rigtigt.
Og personer vil være brands, altså...
Så vi ser jo også virksomheder, der forsøger, rigtig mange af de kriser, som vi ser, er jo også virksomheder, som forvildede sig ud i et eller andet, de ikke skulle have gjort senest her på Instagram, hvor der var nogen, der lagde et billede ud af nogle kvinder. Vi hylder mangfoldet, og så står der sådan fire totalt tynde.
Så 36, ja. Siger de selv. Det, der var forskellen på den, det var, de var alligevel forskellige størrelse 36. Ja, altså.
Whatever, ikke? Ja, ja. Men bare sådan, det Så der er jo masser af sådan nogle kriser, hvor man forsøger at tage en eller anden, kan man sige, en eller anden diskurs, en eller anden ting i samfundet, og kapitalisere på det, bruge sit brand til at kapitalisere på det, grøn omstilling og alt muligt andet. Hvorom alting er, når det så kommer til de her konflikter, eller de her ting på de sociale medier, så kan man sige, så er firmaerne typisk meget hurtige til at lægge sig ned. Ja. Altså, så vil de gøre det, jeg vil gøre, hvis jeg fik kritik nogle gange, og sige, ved du hvad, det var slet ikke det, jeg mente, det må du også undskylde, altså få angrebet til at stoppe, ikke? Altså, sådan er det jo tit, og det er jo også det, jeg mener med MeToo her, altså det der med, vi har at gøre med en krise, hvor der egentlig er meget lidt at vinde, men rigtig meget at tabe. Ikke?
Ja.
Og det er jo også derfor tit, som en kommunikationsrådgiver, man skal ud og basalt set understøtte et salg af en virksomhed, eller et eller andet forbedring af et omdømme, eller hvad det måtte være. Og man vil sige, skal vi blande os i MeToo, for vi kan jo se, folk taler om det, vi vil helt sikkert få en edge, og et eller andet af det, hvor man bare vil sige, nej, fordi du risikerer, og altså i løbet af 5 minutter, hvor I siger, vi er mod MeToo, ja, så er der en eller anden nede fra regnskabsafdelingen, der har slikket på en til en julefrokost, og så er I fucked, ikke?
Ja. Men så, internt vil jeg så sige, få styr på det, ikke? Man lader være med at, altså, tage det som... Gå ud og sige, kan vi tåle at blive... Altså, hvis vi har en sag, står vi så bare og ved ingenting og dækker over og sådan noget. Så I skal lave det, vi som i god gammeldags i vores biks hedder kriseberedskab. Ikke? Og kriseberedskabet med MeToo i en virksomhed, det er jo sørge for at prøve at skabe en kultur, hvor man kan tage det inden... Der går, altså det er jo det, der er også problemet med TV2, at vi sidder fedt med noget, der er 20 år gammelt. Det er bare noget lort.
Men min pointe var sådan set, at du har jo også en virksomhed. Altså udover, at du er en privatperson, der har dine meninger små, så har du netop også en virksomhed, hvor man kan sige, når de to ting, når privatpersonen og virksomheden smelter sammen, så får man det problem, jeg skal se her, hvor man egentlig vil sige, hvad har din virksomhed ved at vinde ved at diskutere MeToo? Ikke? Og det var jo det, vi også kom til at tale om sidst, hvor man siger, Der kan måske være grænser for, hvor mange fra Danske Bank, der ringer og siger, hende der MeToo, Anna, hende vi skulle godt lige have til eller andet.
Ja, men det er jo så det, jeg har besluttet, at mit take på det er jo langt hen ad vejen, når det ikke lige er TV2, fordi der vil jeg gerne, hvis en eller anden direktør, kunde ringer til mig, så siger det der TV2, siger, bror her, jeg har selv været ansat. Altså det er det, der er forskellen fra, når jeg taler, vi skal tale om rakkerpak, og med, altså der har ikke været ansat, der noget, der kigger jeg på det nogenlunde de samme øjne som dig. Det kan være, og vi er jo ikke ens. Vi rådgiver ikke ens sikkert. Men der kigger jeg mere på det som virksomheden. Som rådgiver kigger på, hvordan har de her handlet det her. Ikke? Og det hvis de virksomheder, der kan bruge det, der kan se igennem det og sige, okay, det kan hun godt finde ud af det der. Så kan hun nok også finde ud af med det her, fordi vi lige har fucket op i vores et eller andet. Ikke? Det har jeg det egentlig fint nok med. Det er faktisk TV2'en, der gør mest ondt. Fordi der er jo inde selv... og lægge røv til, ikke? Og sige, jeg har været ansat der, jeg har været udsat for det. Der kan jeg stikke min kommunikationsteori lidt op i et vist sted. Men det prøver jeg så på, og det håber jeg den balance, at jeg stadigvæk kan hoppe ud af mig selv, og også kigge på det, hvordan TV2 for eksempel takler det. Men det er klart, og det er også derfor, hvor filmen knækker, hvor TV2, jeg hører, at de går ud og siger, hvor de prøver at underminere min stemme, som har været ansat der og har været ude for noget. Der bliver jeg tosset, ikke? Og det er jo der, hvor jeg beder mine kunder om at lukke ørerne lidt og sige, nu er det Anna, altså jeg kører en lykke. Nu er det privat Anna, eller der var ansat i hvert fald ude i TV2, der taler, ikke? Og det er min balancegang, jeg prøver.
Ja, det gør jo, du skal starte med at sige, det er sådan helt lille privat Anna.
Ja, og det er ikke engang sådan helt privat, det er nærmest en personlig Anna i hvert fald.
Ja.
Altså nu har jeg jo arbejdet, jeg har lavet sådan nogle svindlerprogrammer og sådan noget. Alle de der kvinder, det er i hvert fald dem, der er mest sådan hurl om hej om, der er med i de der programmer, der tæller ud i de der programmer, folk nærmest bare, undskyld, jeg siger, griner af dem, fordi så er de lige lånt 100.000 mere til en eller anden. Altså, det er bare sådan, what the fuck? Der er alle sammen, alle de programmer, jeg har lavet, der er ikke en af dem, der har fortrudt, de har været med, fordi det har været et vendepunkt for dem. De har typisk ikke talt om det her med nogen. Der er nogen, der siger, åh, mine forældre har aldrig hørt om det her. Så siger, what? Skal jeg ikke lige fortælle dem, inden du toner ud på DR næste mandag? Nej, jeg tror bare, jeg lader dem se det. Og de har alle sammen sagt, Anna, det vendte med det. Fordi du fik det ud. Du finder ud af, at der er andre, der også har gjort det, og det er jo sådan noget kærlighedssvind. Det er altså noget lort, ikke? Og de er nogle udspekulerede sataner. Men den der erkendelse af, at man har været en del af noget, som man er flov over.
Jo, helt sikkert. Og, altså, det tror jeg også, altså de piger, vi har talt med, fuldstændigt, altså der, vi er oppe på de store klinger, det er sådan noget, hvad for en verden skal min datter vokse op i, og jeg vil godt have, at min, det er blevet så stor en del af mig, så min omgivelse skal også vide det,
og acceptere mig for. Jeg har brugt 15 år på at fortrænge det, og bearbejde det, og nu kan jeg tale om det.
Fuldstændig. Og det forstår jeg til fulde. Jeg har kun kommunikationshatten på lige der, hvor jeg siger det der med at sige, når man går derud, det er jo det samme også. Vi synes jo også, at altså, vi har et program, hvor vi, som sagt, vi forsøger at være nuanceret og tilvejebringe vigtige temaer. Men det har bare også den der slagside.
Ja, ja.
Og hvor jeg siger, for de kvinder, der stiller sig frem, der er helt sikkert den positive side, men der er bare også den slagside, der hedder, altså, deres navne bliver udbasoneret på de sociale medier, de bliver svinet til. Der er folk, der sidder og siger til dem, at de skal i forvaring, og de skal på Sprogø, de her kvinder og alt muligt andet. Altså, det er virkelig grove løjer.
Og der skal
man jo lige huske på, hvis man er en kvinde i 40'erne, eller hvad mange af de her er i dag, der har været udsat for det her i TV2 for mange år siden, jamen, så har man højst sandsynligt nogle børn, der er halvstore, og som skal læse og se alle de her ting, og sige, det vil sige, det her, det transcenderer sgu en selv på en eller anden måde. Men nok om det. Tak for Love Storm.
Ja.
Det er jo sgu dejligt.
Ja, ja. Det ryger altså, lige ind på Goodwill-kontoen. Ja,
den ryger lige ind, ikke? Det gode sted der. Ikke?
Men vi skal også stramme ballerne så, og lave noget ordentligt.
Men skal vi ikke snakke om ham med Mads Aagaard der?
Jo, du har vel lidt baggrund.
Ja, det synes jeg. Men det her produktionsselskab Rakkerpak, som jo sådan en ny podcastproducent primært, vil jeg sige, lavet i 2019, de har ansat den tidligere P1-vært Mads Aagaard, som i efteråret jo blev fyret fra Danmarks Radio efter flere eksempler på krænkelser, trusler og upassende adfærd, hed det så dengang. Der er to chefer på det her i det her produktionsselskab Rakkerpak, Dorte Palle og Thor Arnbjørn. Og Thor Arnbjørn, han siger sådan her, at i forbindelse med ansættelsen af Mads Aagaard, han skal ikke arbejde på nogen eksisterende projekter og afviser at uddybe ansættelsen mere, fordi han er på vinterferie. Det er jo sådan det første citat, der kommer ud omkring det her. Jeg synes bare lige, at vi kan knytte en bemærkning mere til, hvem de her Rakkerpak er. Altså, de leverer jo indhold, primært podcast, til det her Radio Loud, som ingen lytter til. Til Danmarks Radio og til Radio 4, altså Radio 4, der overtog Radio 24-7's
sendetilladelse. Dem, der ligger i Aarhus. Radio.
Ja, og står for den tekniske produktion, også af journalistens ugentlige podcast, som hedder Budskab, altså fagbladet journalisten. Og så jeg også en meget sjov ting, egentlig. De laver podcast ligesom os, og de tilbyder simpelthen også et kursus i podcast andet.
Ja.
Der er sgu et kursus, som er for dig, der vil have det store kørekort i podcast.
Nå.
Og det bliver undervist af Danmarks dygtigste podcastfolk, og det er så Dorte Palle og Thor Arnbjørn, hvor jeg bare siger, Anna, skal du ikke have det store kørekort i podcast?
Jo. De underviser på sådan journalisthøjskolen, eller udbyder nogle kurser sammen med dem, tror jeg.
Ja.
Det er ikke bare lige sådan noget. Det er ikke bare lige. Det er nogle 10-15, kapaciteter 20 her.
20 programmer eller sådan et eller andet. Nå. Men ansættelsen af ham her, Mads Aagaard, den slutter, før den begynder. Og det oplyser direktøren i produktionsselskabet, ham her, Thor Arnbjørn, på Twitter, hvor han skriver, at de har fortrudt og trukket ansættelsen tilbage. Jeg er super ked af den utryghed, vores beslutning i Rakkerpak om at ansætte Mads Aagaard har skabt, både internt og over for de mennesker, der har været part i den her sag. Vi har lyttet til kritikken, trukket ansættelsen tilbage. Det var en fejlvurdering, som vi beklager, lyder det for direktøren. Grundlæggende har han også den opfattelse, at man skal have en chance til, det gælder alle, og især hvis man viser sig villig til at lære egne fejl. Han har haft lange snakke med Mads om både hans overvejelse og læring af det forløb, han har været igennem, og det har ikke været let. Og hvorfor er det, vi skal tale om det i ugens krise?
Ja, fordi det er et klassisk eksempel på sådan en krise, der eskalerer. Altså det er bomben, der springer i hænderne på dem. Og det handler om risikovurdering, eller nok mere manglende risikovurdering. Fordi der går jo ikke ret lang tid. Altså rygterne, jeg hører jo på sådan vandrørsagtige ting, at han har fået det her job, eller skal starte 1. marts, eller tror jeg. Og det tror jeg også, der har været sådan Twitter, altså folk, mediefolk især, er begyndt at skrive til hinanden, han har fået job, hvad skal han lave, ikke? Og jeg tror faktisk kun den der første udmelding og i vinterferien kommer ud, fordi de bliver simpelthen ringet ned af journalister, der vil skrive om det her. Jeg tror ikke engang, det er bare sådan nogen, hey, har I ansat ham? Det er politiet, at dem alle sammen ringer og siger, vi har hørt, at I har ansat Mads Aagaard, hvad siger I til det? Fordi den der første, du læser op, den er eddermame dårlig. Ja, det er rigtigt, men vi er på vinterferie. What the fuck? Altså, sådan en som mig havde i hvert fald sagt, det tror jeg ikke, I skal gå ud med det der. Enten så...
Det er sådan en, hvor der, altså, telefonen er taget på skibakken, ikke?
Ja.
Altså sådan, hvor man siger, lad være at tage...
Ja, men ja, lad være med at tage den.
Og vende tilbage med noget
eller,
ordentligt, ikke?
Eller drop skiferien.
Ja, men i det hele taget, det der med at blive, om man så må sige, taget på sengen, er jo...
Ja, det er det, de gør.
Der skal man være meget dygtig til sin kommunikations...
Altså, jeg siger jo altså til alle, når vi har en krise, jeg siger det i princippet også til altså folk, der sådan bliver ringet op af medier, og som ikke er vant til det, og selvom du er vant til det, så er det lige meget, om det er en positiv historie eller en negativ historie, så lad være med at stå og bare fyr den af. Og du skal slet ikke stå på vej ind i børnehaven og lige gå lidt tilbage og så svare på det her. Det, der går galt, det er, at du simpelthen ikke har, du har ikke samlet tankerne. Og nu taler vi ikke om her nogle mennesker, der lige skulle forberede sig så meget, men der, hvor det faktisk ofte går galt, det er også det, vi kalder positiv budskabsaflevering. Det er, at det positive, de kunne få ud af den her henvendelse, det får de slet ikke ud af det. Fordi de får ikke tænkt over, hvad er det for et hovedbudskab, jeg skal levere her. De hopper bare med på en eller anden samtale med en journalist, og så når man ser det, så er det bare noget juks. Og det der...
Men man skal jo også huske på, når man taler om en samtale med en journalist, så skal man jo huske på, at... Det findes nemlig ikke. Altså en journalist er jo fuldstændig trænet på lige fod med en anklager eller en forsvarsadvokat i at stille nogle spørgsmål på en bestemt måde, der får nogle bestemte ting frem, som man kan skrive om. Sådan er det jo. Ja. Det er jo ikke sådan en eller anden herredømmefri dialog,
hvor man bare lige hører, hvordan det her.
Det bliver brugt til noget, og alt bliver brugt. Også det, der bliver sagt til baggrund, også det, der bliver sagt til regi. Ikke? Så det vil sige... Man skal tænke sig grundigt om. Jeg kan huske den der, en af de værste kriser, jeg kan huske med det der med en telefonsamtale gone wrong, det er de der Agnes Cupcakes, hvor journalisten ringer i forbindelse med Agnes Cupcakes, og de har nogle dårlige forhold for de yngre medarbejdere. Og så får han sagt det der med, ja, vi har sgu kun sådan nogle wannabes reality TV stars ansat her, de laver ikke en skid og sådan noget. Altså han får sagt noget vildt dumt, men det er jo fuldstændig sådan nogle soundbites, der kan bruges, ikke? Og de bliver selvfølgelig blæst ud på forsiden af politikken, og det bliver sådan sjov, jeg tror det er en sommerhistorie, men ender jo simpelthen med at koste Agnes Cupcakes livet, fordi hele deres brand bliver sat over styr. Ikke? Og så altså bare for at sige et lille råd til Tor Arnbjørn, altså sådan, lad være at tage din telefon,
hvis ikke du har et budskab,
og hvis ikke du ved, hvad du vil sige til journalisten, fordi ellers så ender det i sådan noget uheldigt noget, men jeg har sgu ikke tid, jeg er på vinterferie, og jeg har...
Men
også bare en syg dag.
Det, der kommer ud af den her, det her svar, han kommer med, som er sådan en luk røven indtil på mandag, det er jo en fuld... Altså, når du har med MeToo-sager, du har med en ny sag. Det her, det er i hvert fald ikke en 20 år, det er en ret ny. Manden har været ansat eller været fyret i 4 måneder kun. Der er mange ofre. Jeg tror, Berlingske havde gang i 11 sager. Alle kan måske, altså man kan godt regne ud, det kan de fleste fornuftige mennesker godt regne ud, at hvis et medie afslører, hvad skal man sige, x antal sager, så er det flere. Der er nogen, der er for svære, der er nogen, der er uinteressante, der har nogen, de ikke ved noget om. Og det er rigtig mange sager. Det vil sige, at det Arnbach gør, det er, at han pisser på de her ofre jo.
Og han, hvem siger du? Arnbach.
Hvad hedder han?
Nå, når du mener Thor Arnbjørn.
Nå, ej, det er da også et vildt navn. Arnbjørn. Han, altså med det dårlige svar, altså det svar, han kommer med der, det er en lunds til, altså til journalister og til folk, der har holdninger i MeToo. Der er jo masser af sager, hvor andre, altså hvis ikke du har en krisesag, så er folk jo ligeglade med rakkerpak. Selv navnet bliver jo et problem. Det navn, man har siddet i forhåbentlig i en rødvisbrændert og fået det på, som var mega fedt, skilt sig ud, var alt muligt. Det er bare sådan, det rammer dem lige i nakken. Ja. Og det er klart, at når man sidder, altså i dag, det gjorde jeg ikke for 10 år siden, men i dag bliver jeg spurgt om sådan noget, hvor jeg jo sidder som den sygeste, hvad hedder sådan en party destroyer, og siger, jamen det navn der, det er da fedt, men hvis I får en lortesag, hvad er det så, at I en rakkerpak er, altså jeg var faktisk inde og google, hvad det betyder, sådan, man ved jo godt, hvad det betyder, men det er det, man tror, det betyder. Ja, ja. Det er bare sådan en samling lovløse røvhuller, ikke? Og det vil sige, at det bliver sådan, det bliver en del af fortællingen, som kommunikation jo også handler om. Det handler også om, at det er rigtig farligt at blive til grin. Samtidig med, at altså, du er dum at høre på i det svar, Thor, med det efternavn, jeg heller ikke kan huske, men du har også et latterligt navn. Altså, der er ingen, der kan tage alvorligt. Og det bliver jo døden, som allerede indtræffer der, og som så bliver eksekveret om mandagen, hvor han har tænkt, nu skal vi på arbejde mandag, vi skal jo sige et eller andet. Da han kommer med den her udmeldingen fredag eller torsdag. Der tror jeg ikke, han har tænkt på, at han skulle ud og lugte en mand der med.
Nej, han har sikkert tænkt, at jeg kan få sådan en rimelig stor, ganske vist lidt detroniseret DR-profil, lidt billigt. Ikke? Og så har han ikke ligesom lavet det. Og det er jo det, jeg synes, der er nøgleordet i den her dårlige krisehåndtering. Det er jo, eller ikke engang krisehåndtering, det er jo risikovurdering. Ja. Altså det der med at sige, godt, nu ansætter vi en mand, der er utrolig skandaleombrust, ikke? Og vi ansætter ham i et job, hvor han har en, der står der jo her, skal lave udvikling til Danmarks Radio.
Han skal tænke langt og nyt.
Men bare for at sige, altså, så han kommer altså til at have noget med Danmarks Radio at gøre, nogen, der har fravalgt ham, osv. Altså hele det der med at sige, der er så meget, der kan gå galt her, at man er simpelthen nødt til at sætte sig ned, hvis man vil træffe så kontroversiel en beslutning, så er man også nødt til at sætte sig ned og virkelig at tænke grundigt over kommunikationen.
Men man har ikke tænkt, at den var kontroversiel. Og der har vi allerede problem nummer et. Det er det, der berettiger.
Det er fordi, man ikke laver en risikoanalyse.
Ja, men det berettiger jo sådan nogen som os. Altså. Ikke? Altså, eller nogen, der i hvert fald...
Bare lige ring til en ven her, der lige kommer ind i rummet og siger, nu skal vi vil lige ansætte en af de mest kontroversielle DR-værter de sidste halve år. MeToo, en fuldstændig stik hånden ind i et brændende bål og sådan nogle ting. Altså, er det noget, vi bare går ud lige og siger sådan lidt løst og sender en lidt navnenyt til whatever journalisten
ind? Nej, det tror jeg så bare, de har prøvet at lave, jeg tror, de har tænkt, at de slet ikke vil gøre noget.
Det dur jo ikke.
Ja, vi gør ikke noget. Det har været mega god krise, ikke krisehåndtering, men risikovurdering, vi gør ikke noget. Og der bliver det selvfølgelig, okay, det er åbenbart noget, der rygtes. Der hvor brandet jo lider ubodelig skade, selvom de kommer ud af den, det er jo, at de er nu, de har jo kæmpe problemer med deres dømmekraft. Og det vil sige, når man så skal give dem opgaven om en eller anden podcast, der vil jeg da sige, kan I håndtere det? Kan I håndtere? Altså, fordi jeg går ud fra, vi sidder i hvert fald og laver risikovurdering på den her podcast. Det gør vi jo hele tiden. Hvad kan vi tale om? Der er jo masser af ting, vi ikke taler om her, fordi det falder for en eller anden risikovurdering hos os. Ikke? Og der vil man bare sige, I kan simpelthen ikke vurdere, overskue, hvad betydning det har, at I ansætter sådan en her. Man kunne jo have, altså hvis jeg nu var, altså hvis jeg nu var en ven, man havde ringet til, så havde jeg sagt, hvad er I gang i? Altså hvis I, hvorfor skal I ansætte ham? Jamen han kan sådan, og så må de jo komme med en masse gode. Så vil jeg sige, okay, I starter, han kan fakturere jer lidt. Altså, han kan dybest set sidde, altså se hvad han kan. Hvis han kan noget langt og nyt, som I er villige til at betale for, så send ham, bed ham om at skrive en faktur. Hvis det er så fantastisk, det han kan, hvorfor, altså enten, nu er jeg ude igen, ude på dyb vand sikkert, men enten er det Mads Aagaard, der har talt dem ind i, hvor fantastisk han er. Altså, hvor de selv er hoppet på hans spin, venligt sagt, spin, eller også så er de simpelthen for dumme. Eller også er det en uskøn blanding af, at han har sagt, prøv at høre, Altså, jeg blev jo selv shanghajet af ham en dag, jeg er ude på DR for et par år siden, hvor jeg havde været med i et eller andet, og så møder jeg ham, og så siger han, hey Anders, hvordan går det? Og jeg havde været med i Shitstorm, han er alle mulige, kender ham ikke godt, men kender ham. Og så satte vi os ned, og så siger han, jeg synes bare, du er mega dygtig, og kom bare, altså allerede der kunne jeg høre, altså det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, ikke? Altså, det var bare ros. Jeg står for udviklingen af alle nye formater på DR. Så sidder han bare i sådan, nej, du gør ej. Og jeg siger, nå, okay, vil du være med til at lave noget fedt? Jeg tænker ikke, han vil i bukserne på mig, eller noget, men jeg tænker, dit hoved er så langt op i din egen røv. Gud, vil jeg da ej sidde og udvikle ting med dig? Han har også lige forsvinet 24-7 til. Ved jeg godt, han selv har været eller blivet fyret eller sådan noget. Han er mega bitter på dem. Jeg er bare sådan, alle ved, at jeg kunne godt lide at lave det, vi taler om. Hvorfor skulle du sidde og svine det der til? Altså, han virker, og derfor bliver det irriterende for mig, at de her rakkerpak-typer i deres vildeste fantasi, at de kan slippe sted med det.
Og det kan de jo så heller ikke.
Nej.
Men jeg synes jo bare, det er sådan, det viser bare, hvad skal man sige, det er slet ikke at have nogen bevidsthed om kan man sige, strategisk kommunikation ja. Betyder. Og det er jo, at man går ind i sådan en suppedas. Fordi ja. Enhver virksomhed, som ligesom skal ud og brande sig selv og sælge nogle ting, vil jo have en eller anden bevidsthed, når de gør noget. Og det er ikke at se, at man tager en person som ham ind, som kan give så meget, og uanset hvad, lavet en eller anden form for contingency, altså en eller anden form for beredskab, at sige, det er jo ikke nogen naturlov, det sker. Det kunne være, at vi var fuldstændig lagt ned af noget corona, eller whatever, den amerikanske præsident var blevet skudt, eller et eller andet. Men det der med ikke at lave den vurdering, og så ende ud i sådan noget frem og tilbage kommunikation, hvor det kun står tilbage, at man tænker, hvad fanden er de for nogle amatører? Mm. Og det er jo det, man tænker, når de laver sådan noget, fordi jeg vil da sige, jeg kendte overhovedet ikke Rakkerpak før, men nu kender jeg dem altså som nogen, der laver indhold til to stationer, der har næsten ikke nogen lytter overhovedet. Radio Loud og Radio 4. Og nu vil de altså ansætte en fyret vært over fra Danmarks
for
Radio.
Ind.
Det er jo ikke der, hvis jeg sad et sted, hvis jeg sad på et eller andet medie, sagde, de skal have lave vores indhold her, fordi den forvaltning af deres brand og de ting, de laver her, det kan vi ikke have tiltro til. Og det er jo det, der er så farligt for dem, det er jo, at det her, som virker som sådan en lille hjernebrud, det ender jo med at koste dem på omdømmekapitalen.
Virkelig, virkelig, virkelig. Og der hvor det, altså, at være de der medarbejdere, altså jeg har prøvet at skrive til nogle folk, jeg sådan er venner med på Facebook, men som jeg ikke kender rigtigt, ikke? Journalisttyper. Nå, men jeg kan bare se, at de står som, at de er ansat, eller det ved man jo aldrig i den her branche. Man behøver ikke at være ansat. Det går, at man bare igen skriver en faktura freelance. Jeg har skrevet til dem og sagt, hvordan har det været? Altså, der står jo meget i den der besked der fra mandag, at det er også nogle medarbejdere, der er blevet pissesure. Det ved jeg ikke engang, om det er rigtigt, eller det er bare noget, de bruger, fordi de ikke har anden forklaring. Jeg aner ikke noget. Så jeg skriver til to. Kan du ikke lige give mig et lille, du kan bare anonymiseres, du behøver ikke at stille dig frem, men hvordan, så vi lige kan få et indblik i, hvordan har det været at være medarbejder? De har overhovedet ikke svaret. Og den ene er i hvert fald en, hvor jeg tænker, vedkommende, hun må have det skidt, fordi det er i hvert fald ikke en person, jeg tænker, der er med i sådan noget shit her. Så jeg synes virkelig, det er krisehåndtering på altså dårligste vis. Dem der i weekenden, hvor man jo spekulerer over det, der tænker, at der kan gå to veje, det er lægge sig fladt ned. Det gør de så ikke helt, men det var det, jeg tænkte.
De ligger så, men de er jo næsten...
Ja, men de skriver lige sådan, at Mads har også stor forståelse for det her. Der tænker jeg måske, det havde jeg ikke behøvet at skrive. Han skal lige med i loopet en gang til. Og vi er stadigvæk sådan nogen, der er rummelige. Bare ikke så rummelige, at når nogen kritiserer os. Altså, så den anden vej, det var jo at sige, prøv at høre, luk røv. Vi har ikke kommunikeret det her godt, men vi står ved det. Han skal sidde og lave, og så måske lægge lidt mere afstand til ham. Han skal ikke, og dit og dat.
Men det er jo den der, hvor man, altså det er jo sådan en, lige præcis den der er jo, hvor man ligesom siger,
jamen den var bare, det, så er det bare
det,
udsat.
Jamen, ja, du er udsat, men også det der med at sige, hvad kan du vinde, og hvad kan du tabe? Hvor man kan sige, hvad kan du vinde på ansat ham? Altså jeg ved ikke, om han kan et eller andet rumleskaft-agtigt og trylle hø om til guld eller hvad. Men altså, hvis ikke han kan det, så kan man også sige, okay, jeg har nogle medarbejdere, der bliver sure af vores brand, alle mulige ting, og sige, vi kommer til at døje med den her sag. Mm. Det skal vi lade være at gøre. Det er ikke anderledes, end når Lego i Legoland fjerner en lille ting om, laver en eller anden kønsstereotyp nede ved guldgrave, om at pigerne er prinsesser, mænd er sådan nogle macho nogle. Altså sige, det er en eller anden mor, der skriver, det virker lidt sexistisk. Vi piller den ned.
Yeah,
der er ikke nogen grund til at tage den der debat overhovedet.
Vi får ikke tusind af kunder, fordi vi har den. Og det er jo det, jeg også hører, der er folk, der skriver til mig, fordi jeg går ind i debatten på Facebook og skriver, at den her virksomhed, de har lov til at ansætte, hvem de vil. Og jeg må bare sige, ja, det har de. Dengang Henrik Qvortrup blev anklaget for i den her store, det var jo en kæmpe sag, så jeg hører sagen, men den her tipvidne, der sad og ulovligt og tappede oplysninger om kendte via deres kreditkort.
Tyskilden.
Tyskilden hed det, ja. Der blev, før retssagen kom til, der blev Qvortrup jo ansat som sådan en kommentator på den avis, der hed Metro. Express hed den, ikke det? Metro.
Metro Express?
Ja, den der gratisavis, der var.
Urban og Metro Express.
Ja, men den sidste hed Metro Express. Og der måtte chefredaktøren jo ud og forklare, hvorfor de havde gjort det, og stod ved det, og manden var ikke dømt, og den holdt de jo fast i, og senere, under retssagen, havde kottet alle ham jo. Og så gik der et stykke tid, da han havde afsonet fængselsdommen, så er han kommet tilbage. Og jeg skal ikke sidde og forherlige Qvortrup, men det var lidt noget andet. Han stillede op i, altså han stillede jo også op til de der tæsk. Det blev han jo nødt til, når han skulle sidde og kommentere. Og chefen stillede op til de der tæsk. Det der jo, man kan sige, at Aagaard har jo gået i flyveskjul, kommet med en undskyldninger, og jeg vil gå i terapi, og jeg kan godt se, det galt. Og der mangler han jo det, vi hos os, og hos mig i hvert fald, kalder den klassiske bodsgang i et interview.
Renselsen.
Ja, den har han ikke, og den skulle han måske...
Det kan jo godt være, at han skulle prøve at få lidt...
Euroman, politikken, Olav Hergel er jo god til det.
Vi skal videre, og det er jo en sag, der faktisk handler lidt om det sted, vi sidder. Vi sidder jo på Blocks i København, som er, hvad er det egentlig, Dansk Arkitekturcenter eller sådan noget.
Nej. Blocks er et Dansk virksomhed.
Men Dansk Arkitekturcenter ligger her.
Ja, men det er ikke. Det ligger
det er sådan, det er lidt
steder.
Kendt for, ikke?
Til, nu er du dum at høre på. Det svarer til, at du går ind i en bygning, og hvor der står Mærsk på tredje sal, så er det, altså det...
Om hvis det er dem, der har det store skilt ude foran.
Ja,
og det er det jo, ja.
Ja, men de ligger her. Og så er der, hvor vi sidder, det er noget, der hedder Blocks Hub, hvor der sidder alle mulige virksomheder, og hvor jeg også har kontor. Man kan sige, det er sådan et kontorfællesskab. Og så er der alle mulige virksomheder også her, og der er en café, alle kan komme på, når der ikke er corona. Og der er nogle lejligheder helt øverst.
Brum. Og det er dem, vi skal tale om, fordi at det program, der hedder Pengejægerne, som er et program, der kører på Danmarks Radio, lavet af Monday Productions. Det havde endnu en gang, skulle jeg til at sige, ham her, der hedder Per Ulrik Karpf, med i programmet. Og det handler helt kort fortalt om, at der er nogle virksomheder, som er ved at gå nedenom og hjem, skulle jeg til at sige, og har noget gæld. Og det her den her virksomhed, som Per Ulrik Karpf i hvert fald har et eller andet med at gøre, de overtager så den der gæld for en krone, og mod at og får så nogle penge af den der virksomhed, og så bruger de den her virksomhed til, allegedly skulle jeg til at sige, det er jo ikke, han er ikke dømt for noget, men bruger den til at købe mobiltelefoner og vin og alt muligt andet hjem. Altså i hvert fald noget, som pengejægerne fortæller om, skulle være svindel, og det ligner svindel.
Ja, konkursrytteri.
Ja, det ligner svindel i det program. Ja. Og det er jo sådan set, hvad det er. Hvorfor skal vi snakke om det i ugens krise her? Jamen det skal vi, fordi at han, Per Ulrik Karpf, han som er med i det her program, men ikke til et almindeligt interview, men til sådan et modinterview, han laver af de journalister, som laver programmet Pengejægerne. Og ham her, Per Ulrik Karpf, han politianmelder altså så Monday og tror også Danmarks Radio. Og så laver han simpelthen en YouTube-video på 40 minutter. Og lad os lige prøve at høre et lille klip fra den video. Det kommer her.
Jeg har lavet en e-mail, den hedder Fake News. Snabla, pevla, punkt som nu. Tak for det.
Jeg har en masse spørgsmål, jeg gerne vil stille til dig.
Ja, det er jo det.
Så slukkede vi kameraet og gik, og efterfølgende så blev der råbt alle mulige ting efter mig for Jens Langhorn. Blandt andet, at mine kriminelle handlinger, det finansierede mit høje forbrug og så videre. Det vil jeg nu gerne dokumentere, det gør der ikke. Og ja, det er rigtigt, jeg har en serende sag, som handler om kreditbedrageri. Det er rigtigt, jeg har ikke rent mel i posen.
Og man kan sige, hvad er det, han gør her? Det er jo et langt forsvar, hvor han stiller spørgsmål til moralen og etikken i programmet. Han kommer med nogle personangreb på journalisterne, i særdeleshed ham Verden, der hedder Jens Langhorn. Og han stiller det spørgsmål, om dokumentarprogrammerne har fået så meget magt, at man ikke behøver at undersøge tingene ordentligt. Og det er jo sådan, det tænker jeg i hvert fald over, det er jo sådan en af de farligste strategier i krisekuffert, nemlig det, der hedder en angreb på en anklagerstrategi.
Ja. Man skal altså også være rimelig, et rimelig specielt menneske for
det,
at føre
det. Det skal man.
Det er ikke noget, den almindelige CEO lige tager til. Det er ikke et redskab fra værktøjskassen, jeg har hiver frem ret tit. Jeg tror heller ikke du. Det er crazy folk, der tager den. De helmer ikke.
Fuldstændig. Også fordi journalister må man jo sådan i hvert fald i den offentlige mening antage af nogen, som er budbringere.
Ja.
Mere end det er, hvad skal man sige, anklager i sig selv. Men lad os lige tråden tilbage til Blocks. Hvad er det nu, den er?
Jamen det... Jeg har faktisk slet ikke fattet, hvor du ved fra. Han
men jeg ser jo programmet.
Nå ja, det er
og jeg
rigtigt.
Ser jo lige pludselig, tænker jeg, det er jo der, vi sidder og laver podcast hver eneste torsdag.
Men jeg vidste godt, han boede.
Og så bor Pevle Karp simpelthen her på en kæmpe lejlighed til 28-30.000 om måneden.
Ja.
Og hvor jeg bare tænker, det er ærgerligt for Blocks at have sådan en mand boende.
Ja, men jeg tror, Blocks er lidt ligeglad. Sådan.
Nå, okay.
Altså, Blocks er jo ikke noget. Blocks er jo bare de her, det er jo ejeren af Blocks, der nok er. Og det er Real Dania. Og det sjove er, nu bliver det lidt fejstig her, fordi jeg er til et eller andet arrangement herinde, hvor der er sådan lidt åbent hus. Og jeg er jo sådan, jeg kender nogen, og jeg kender ingen. Jeg går bare rundt. Og så sidder der to damer og siger, hey, må vi lige tale med dig? Ja, siger jeg så. Jeg tænker, det er sådan nogen, der arbejder her, eller kunder, eller et eller andet, venner af huset, eller hvad det er. Men det er de også. Men det er, fordi de bor her, og de bliver åbenbart også inviteret til sådan noget juletamtam. Og så vil de lige tale med mig, fordi de ved, jeg har lavet de her svindlerprogrammer på DR, der hedder Forført af en svindler. Og så fortæller de her to damer, det er mor og datter, at de faktisk har en spændende nabo, der hedder Pevle Karp. Og jeg er helt flad og grin, fordi jeg synes, det er jo sådan en næsten offentlig bygning, ikke? Fordi det er jo en virkelig troværdig og stor fond, der har lavet det, der også har bygget Royal Arena og Den Blå Planet.
Og der er meget og, flot her.
Ja, meget flot og meget lækkert. Men ja, og så det, der så er krøllen på halen, så, som de vil fortælle mig, som egentlig ikke... Jeg troede, det var vildt nok, at han boede her. Jeg vidste jo godt, hvem det var. Han har jo været i vælden i mange år, ikke? Som man kalder sådan rigmandssvindleren, og har den der sådan Mads Christensen, ikke fordi han er rigmandssvindler, men den der meget sådan Mads...
Flamboyant,
lækre, altså jeg... good things in life og store biler.
Det er sådan det store, og det med piqué ur, og det er jakkesæt med slips, der spræller lidt.
Ja,
og
men det de fortæller mig, som jeg godt kan lide, det er jo sådan ligesom ugens krisis, der skriver ind med ting. Det de fortæller mig, det er, at der kører en sag, fordi at man må ikke have hund. Og det er der mange, der har. De har sådan nogle små, jeg har selv sådan noget, der ligner en tæppetisser-agtig, det er der ikke nogen, der har brokket sig over. Lige pludselig begynder, eller får de her, jeg går ud fra, at de her kvinder måske også har hund, eller en af dem, de har i hvert fald fået brev fra ejeren her, at det der med hunde, det skal der strammes op på. Og det undrer de sig over, fordi altså, der går sådan nogle pedeltyper rundt og ser hunde, og der er ingen, der er klaget, der er ingenting. Men de to kvinders teori er, at man vil af med Per Ulrik Karp, fordi man har simpelthen ikke fattet, at han boede der før. Det var for sent, da han havde skrevet under. Og hvis man kender lidt til dansk sådan lejeret, så kan man altså ikke smides ud af lejligheder for at være Per Ulrik Karp i sig selv. Man kan kun smides ud, hvis man forbryder sig. Og i Danmark er der faktisk ikke ret mange. Det med at ikke at betale husleje, det er en af de få ting, man kan blive smidt ud for. Og det er ikke engang sådan lige til den første. Der er 14 dage og fod, alt muligt. Men det, de regner åbenbart, at de har fundet et lille hul, hvor de siger, at han har sgu en hund. Så nu går de, og de kan jo så ikke sige, du må ikke have hund, de andre må godt. De må jo, så alle har jo fået de her breve, og der var kæmpe oprør for folk, som er et mærkeligt. I ved det, hvordan folk brokker sig, når de egentlig ikke må, men siger, I har jo aldrig gjort noget før. Det er sådan en fesen måde at brokke sig på, fordi man ved godt, at man ikke må, men man siger bare, hvorfor I så ikke. Og det er så de her damers teori, det er, at det er den eneste måde, Realdania, de kan prøve at få ham ud på, det er ved at sige, at hvis man ikke får sin hund aflivet eller fjernet, så skal man flytte. Problemet er bare, at der sidder nogle damer og siger, hvad skal man også? Skal vi så også flytte? Og det skal de jo i princippet. Jeg må så indrømme, det var ikke en kæmpe sag, da jeg hørte den. Jeg grinede lidt. Jeg har simpelthen ikke fulgt op på det. Jeg ved jo heller ikke, hvem de der damer er. Men jeg har...
Men det ser ud af, at han bor her stadig.
Det siger noget om the importance of stories. Når du hører noget, du tænker alt sladder, du tænker et eller andet. En eller anden dag, så bliver den historie vigtig, de der typer fortalte mig. Og prøv at se.
Fuldstændig. Sådan. Jeg synes jo i hvert fald det der med, at han bor her. Mm. Og grunden til det, det er selvfølgelig sjovt, fordi vi selv sidder. Men der er også noget med det der med, hvad er det for et... nu er det jo en meget kontroversiel bygning, vi sidder i. Mm. Altså som allerede ligner, du ved, for nogen synes det er en skamplet, ja, på havnefronten og meget andre ting at sige. Og det sidste sådan en bygning, som har brug for, det er jo sådan en mand som ham, så kan man diskutere, hvor meget betyder det, hvor meget betyder det ikke. Men jeg har selv prøvet at sidde med sådan, og du ved, at skulle lave PR for sådan nye byområder og sådan noget. Og der betød det sætme meget, hvad det var for nogle mennesker, ja, ja, der kom derhen. Ikke? Vi så selv for nogle år siden de her familien Levakovic, eller hvad, ja, det er, der holdt til ned med på Havneholm, ja, ikke? Altså hvor man kan sige, hvor at der var, hvad, der var nogle mennesker, som jeg tror potentielt set godt kunne have fundet på at bo derovre, ja, men da det kom for øre, så kunne de aldrig drømme om det, vel? Altså i de her milliondyre lejligheder. Der var det dengang med Brian Sandberg ude, ja, i Tuborg Nord i Hellerup osv. Og altså bare for at sige... Og Danmarks Radio, eller Monday Media, altså i hvert fald dyrkede det jo også i programmet.
Ja.
Blogs, det her nye, alle, ja, mulige skud, ja, ja, rundt om og, ja, indenfor. Altså bare for at sige, at hvis man er Realdania og sidder og set der, så har man tænkt, det der, banker lige på. Det der, det er altså, det er ufedt, ikke? Altså, og dermed, nu skal vi tale om selve Per-Ulrik Karps kriserespons, men bare det i sig selv at have sådan en leje, og måske, ja, lige få screenet ham eller andet,
det betyder sådan. Men det er jo så åbenbart ikke noget nyt, fordi den der hundesag, den er...
Men jeg har en lille sidehistorie, fordi hovedparten af de der, eller mange af de der videoer der, ja, han lægger op på, ja, på YouTube, de foregår,
ja,
her.
Ja, præcis, det er der nemlig også nogen, altså, der har sagt
og
til
hvor,
mig.
Hvor jeg tænker...
Men han er da ligeglad, han bor her jo, og det er fedt.
Han er
og det er det, man, altså når man lejer noget til, uanset om det er 6.000 eller 36, så har man jo da retten til at vise, hvor man bor og sådan noget. Det kan man vel ikke tage fra nogen.
Nej, overhovedet ikke.
Så for ham er det da bare mega fedt, ikke?
Jo.
Men vi kan jo gå op en dag, hvis vi har tid. Det har vi nok ikke. Så kan vi gå op.
Det kan da være, han giver en kop kaffe, ja, for at sige,
jeg ved ikke, jeg kan ikke komme derop med den der.
Han virker jo som, det vil jeg dog sige, altså han virker jo som en mand, der stiller sig sgu frem og tager sin tæsk, ikke? Og det gør han også i den der video der, ikke? Altså han siger jo, at han er sgu ikke helt rent mel i posen. Og sådan. Altså han er jo egentlig en, altså på den måde er han jo sjov, ikke? Han stiller sig jo frem til de der tæsk, selvom han... og han ved godt, han får dem, ikke?
Jo, han lavede her, altså for et års tid eller 10 måneder siden, der gik han jo ud med et produkt, hvor han kunne hjælpe virksomheder i coronakrisen.
Jamen, det er jo det, der programmet, ja, handler om, ikke? Ja. Så. Men bare for at sige, den der angreb på anklagerstrategi, som er det, jeg synes, ja, det skal være vores ting, ikke? Altså, det er en meget, meget offensiv strategi. Og så er der den her nøglepointe, synes jeg. Hvis man skal bruge offensive strategier, hvor en angreb på anklagerstrategi, det er den helt vildt offensive, så er man nødt til at have et ret, så er man nødt til at være mere ren, og man er nødt til at have et godt omdømme.
Ja.
Altså, man er nødt til at have en omdømmekapital, man kan trække på. Og når man ikke har det, så kan man sådan set ikke bruge, nej, så den kan man sådan set ikke bruge den strategi, så vil den være forfejlet. Ellers, altså... Og hvad får han så ud af det her, ikke? Hvor man kan sige, ved at gøre det her, politianmelde dem, altså han har jo kun fået både politiet, Realdania, tidligere folk, han har potentielt set har svindlet osv., helt op på duberne, ja, for slet ikke at tale om Danmarks Radio og Monday, ja, Media, de journalister, som han går efter. Ikke?
Ja.
Og der kan man altså sige, hvis ikke man har den der gode omdømmekapital, og man er ren, så kan man faktisk heller ikke tage det angreb. Så er man simpelthen nødt til at acceptere sin position, i hvert fald.
Men derfor ser vi jo også det her greb brugt af typisk, hvad skal man sige, enkelt personer, der har et firma. Det er aldrig, altså det er sjældent sådan en hyret CEO og med en bestyrelse, der går ud og siger, nu fyrer vi den af. Det er jo the lonely rider, der bare vil skide det hele et stykke. Og man kan sige, at underholdningsværdien er altid top.
Den er i top. Jeg kan huske faktisk, en jeg kan huske, der gjorde det, var om det er Casey Jesper.
Ja.
Han gjorde det også til ekstra, ja. Han var simpelthen så harm over dem.
Ja.
Og så skrev de ham ud på et dobbeltopslag.
Ja.
Altså de der mails, ja, og de der sms'er, de havde fået, ja, frem, og det var jo fantastisk læsning. Mm. Hvordan han bare svinede dem til. Ikke? Men han stod jo ikke efter, hvad skal man sige, hans frivole samtale, der stod han jo ikke styrket tilbage.
Nej, vi havde jo Nasser Carter, for det var også en rimelig hissig angrebsstrategi. Men hans brand, det kan godt være, det er
hakket. Man kan godt tage den.
Han har virkelig en stor følgerskare, en stor opbakning blandt en masse folk.
Jo, men Nasser Carter er i den sammenhæng, altså grunden til, at han godt kan lave, hvad kan man sige, angreb på anklagerstrategi, det er, at han har goodwill. Ja. Han er jo ikke, måske forkert at bruge ordet ren, men han har i hvert fald et godt omdømme, og ikke et omdømme, der er forbundet med svindel og mange andre ting. Så det vil sige, at han kan godt gå frontalt imod den. Det er jo sådan set også det, Jes Dorf gør. Ja. Altså han har også den angreb på anklagerstrategi, og han kan jo godt, han er Mr. News, folk kan lide ham, han har venner, der går ud og taler om det, så det vil sige,
Vores ven, Karf, har ikke rigtig nogen venner.
Vi har i hvert fald ikke set dem.
Det er ikke nogen, der sådan.
Nej, han har heller ikke et omdømme, der er godt. Var han nu historisk kendt for at være en topforsker på Niels Bohr Instituttet, så var det noget andet, men det er han jo ikke lige fra. Ja. Nå, Anna, vi skal jo også have talt om TV2. TV2.
Du er blevet svensk, fordi du synes, Lasse.
Det er det der med Lasse, lyder ikke så pænt på dansk, men det lyder lidt pænere på svensk.
Ja, det kan jeg forstå.
Lasse.
Men TV2 lyder bare lige så tåbeligt, eller lige så godt.
TV2.
Ja, jeg lavede sgu optagelser i tirsdags.
Nå ja. Hvad så? Lige lidt tættere på mikrofonen.
Ja, jeg lavede sgu optagelser i tirsdags. 3 timer.
Fuck, hvor er den fire, den der trøje, du har på, mand.
Ja, ja.
Han er fed nok.
Ja, han er fed. Jeg elsker. Nå, men og politikken stod jo af. Det prøvede jeg.
Nå, hvad skete der så?
Altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg, det står der jo ikke noget om.
Du blev hvad skete der med interviewet?
Jamen, det var ligesom sidst.
Det var fuldstændig det samme. Samme spørgsmål.
Ja, bortset fra, at jeg var blevet klogere på noget af det. Altså, ikke sådan på min egen sag. Det var jo det samme. Nå, den er æder, man vil være træt af at fortælle. Ikke?
Hmm.
Men sådan om kulturen var jeg sådan ikke på igen på min. På mine egne oplevelser var jo dem, men sådan refleksionen omkring det, kulturen derude.
Ja, ja.
Og så spurgte jeg jo selvfølgelig, hvad.
Hvad med de andre piger et sted med, eller hvad det?
Ja, det forstår jeg.
Men det, altså lad os bare sige, sådan set udefra, der ser det altså ikke, der ser det ikke godt ud. Ne? Altså først så bærer vi må ikke få råbånd, og okay, så over på politikken, ikke? Og der kan den så heller ikke være alligevel.
Jamen, jeg tror, jeg ved, hvor den kommer.
Altså, okay. Vil du høre det? Ja, det vil jeg da så gerne høre.
Information, ja.
Ja, okay, sådan det gamle frihedsblad der.
Men det er rent, jeg tror, det er rent broadcasting. De har ikke noget med noget at gøre. De skal selvfølgelig godkende den der dokumentar, og sige, den vil vi godt.
Du skal jo have en eller anden platform til den, ikke? Det er også det, jeg mener, at den bliver skrællet mere og mere ned, ikke? Altså, jeg ved ikke, altså ikke mange danskere, der holder information, vel?
Nej, så er godt nok der er også ikke noget, jeg tror.
Det er også et stykke tid siden, må jeg indrømme. Jeg har været inde på hjemmesiden.
Men prøv at høre, det siger jo, det er jo lidt interessant, at vi skal ud, altså vi skal hen til information, for at der er nogen, der vil lægge platform til.
Ikke? Ja, husk på, og informationshistorie er jo det gamle frihedskæmperblad.
Men jeg får en mail i sidste uge, der gjorde, at jeg tænkte det.
Nå?
Nej, jeg tænkte ikke. Jeg er det noget, sagde bare, vil du lave et interview? Ja, det vil jeg gerne. Det fikser vi sådan, hvad er betingelserne? Det er jo sådan meget. Og da jeg så hører politikken, jeg stod af, så tænker jeg, hvorfor skriver information til mig, om jeg vil lave et interview? Nu må man jo håbe, at information ikke hører det her, fordi jeg har jo tænkt mig, altså jeg har jo tænkt mig at spørge på mandag, om det er dem, der skal broadcaste, som jeg har hørt. Ellers så kunne man godt i hvert fald.
Altså når vi nu taler om altså broadcast,
ja,
altså
det er det, man kalder
de kommer
det,
på dem, de kommer på informations hjemmeside.
Ja, ja, men du, det er jo lige meget. Altså,
jeg
hvis
føler
den er
lidt,
åben,
jeg føler lidt, at det her det er ved at blive sådan en, du ved, jeg er blevet inviteret til, du ved, fed, jeg blev inviteret til Monaco, ikke? Og jeg skal bo på det fedeste hotel, ikke? Og så, nej, turen går ikke helt til Monaco alligevel, ikke? Den går sgu kun til Marseille.
Nej, jeg er ikke enig.
Det kører ned.
Men du er jo ret i for, altså, jeg ved ikke, om du har ret. Du er i hvert fald, du er sådan mere betragter, end jeg er.
Ja, du er enig.
Og jeg har jo også været i det der. Jeg og siger, jamen, en af årsagerne til, at mange af de her kvinder, inklusive mig selv, har sagt ja til at medvirke, det var, at det var TV2, der skulle lave den. Derfor bliver man også noget overrasket, da Kvon går ud og siger, vi kan ikke undersøge os selv. Der er jo ingen af os, der er med i en undersøgelse af TV2. Vi er jo med i en dokumentar. Og det, at TV2 laver den, var jo credit i sig selv, synes vi. At de er med på at sige, prøv at høre her, dokumentarfolk, fyr den af. Vi er ledelsen. Vi tager os af det her medarbejder, og hvad skal man sige, selve ledelsen af TV2 som virksomhed. I tager jer af det her, og I er frihænder. I skal selvfølgelig leve op til alt det, som en dokumentar skal. Vi laver alle mulige andre dokumentarer. Og da de går ud og siger det der med, så tænker jeg, fuck TV2, hvad fanden har I gang i? I er jo bare pisse bange for det indhold i forhold til nogen, der har været ansat eller er ansat. Anden kunne jeg ikke se det. Godt, okay, svagpisser. Det æder med mig, og jeg giver mig til sammen med dig også at kigge meget på den her ledelse. Hvorfor står de ikke ud? Hvorfor gør de ikke noget? Det er jo, der går jeg jo lidt ud af. Der er jeg jo ikke lige pludselig TV2 tidligere ansat Anna Hat på. Der er jeg mere sådan en kommunikation, der siger, hvad sker der for jer? Hvorfor, hvordan kan I bare holde den gående? Hvorfor går jeres bestyrelsesformand ikke ud og siger noget? Det er fuldstændig af helvede til. Det kan ikke være andet, end fordi I simpelthen er bange for nogle medarbejdere, der måske skulle have været fyret, eller som ikke. I don't know. Så går Berlingske vel ikke, politikken, bla 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 bla. Nu er man jo nået dertil, ikke så meget mig måske, men jeg tror måske de der kvinder, der er med, at nu skal det ud. Det er simpelthen sådan uforløst.
Det forstår jeg godt.
Altså, og det, der det, jeg er det lidt lige det. Meget, hvad broadcast, det er derfor, jeg er gået over til at kalde, hvem broadcaster, ja, hvem sender det. Det er lige meget. Det, jeg tror, de har gjort, det er, at de har sagt, vi lægger flade til, vi skal selvfølgelig godkende, når vi ser det, at det er okay. Hvor Harlin og Impact får penge fra, det ved jeg ikke. Måske søger de noget public service fund, det kunne jeg forestille mig, de gjorde. Og så kan Information sige, men vi laver sgu lige nogle interviews med nogen omkring, og det er de så åbenbart, der er gået i gang med.
Jo, men det forstår jeg godt. Altså det der personlige behov, der er for at sige, nu skal det ud, og ja. Vi har allerede sagt det en gang, så det forstår jeg til fuld. Men summa summarum er, at det her det er blevet skaleret totalt kraftigt ned. Det her det er gået fra at være en dokumentar, som var højt ventet, skulle komme på TV2, som var ude i forbindelse med og fik en masse play under Jes Dorfs afgang osv., til nu er blevet et appendix og noget på side 12, og hvem har den osv., som bliver fuldt primært i mediekreds. Det er min opfattelse af det. Og nu lander den så, altså nu bare for at sige, altså at komme ned til politikken i forhold til at være på et landsdækkende tv-medie er i forvejen et ordentligt spark et vist sted. Nu kommer den så ned til Information.
Men jeg
altså, hvor jeg bare siger, jeg forstår det, men det, den er afmonteret, så kan man håbe, den får noget socialt medieliv eller et eller andet. Men sådan, som grundlæggende, alle de mennesker, der sidder og så Mr. News på TV2, de får ikke lov til at se det på den samme flade. De skal tumle ind på Informations hjemmeside.
Der sidder.
Tror jeg sgu ikke, herfru Kakkelborg kommer til.
Men der er én ting, vi jo ikke ved.
Nej, der er
mange ting.
Ja, men hvad er det, vi ikke ved?
Hvad bliver der sagt i den dokumentar?
Ej, vi har da meget godt et overblik over
det. Nå, men så vil jeg også sige, hvis du har det, så ved du også godt, der er i hvert fald nogle af de der cases, der er så crazy, at broadcasting-kanalen er pisse ligegyldig.
Om det er ingen tvivl om, at medierne kommer til at skrive om den her, og den får masser af play. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare.
Nej, nej. Men den anke, du har, det er jo stadigvæk til TV2. Der er jo ikke andre, altså selv Politikken og Berlingske. Altså
det er også min anke.
Det er jo TV2, der har problemet med, at de ikke tør vise
det. Ja, yes, fuldstændig.
Ikke? De andre er jo bare sådan, prøver at hjælpe eller gøre. Altså.
Jeg konstaterer bare, at dokumentaren er blevet kraftigt reduceret. Men det gjorde
den, da de sagde nej. Da TV2 sagde nej.
Ja, ja, selvfølgelig.
Altså, så kan du godt sige, at den er reduceret mindre og mindre og mindre.
Saftevandet bliver lidt tyndere, ikke?
Jo, men dokumentaren siger, at de bliver bedre. Og det er fordi de har mere tid, og der faktisk er nogle flere, der er dukket op, jo.
Jo, man kan selvfølgelig sige, den der præmis om, at de ikke kan undersøge sig selv og alt muligt andet, den forsvinder jo selvfølgelig, ikke?
Jo.
Vi får se.
Vi får se.
Ja, det gør vi altså. Vi kommer i hvert fald til, til at tale om, at vi jeg kan tror, jo også godt løfte sløret for en ting.
Sorry, jeg tror, det bliver meget i ugen. Der var jo lige den krølle her i ugen, at sådan rent mediemæssigt, da erstattede TV2, der fandt de jo erstatningen for Jes Dorf. Janni Pedersen. Og lurer mig, om ikke Janni Pedersen har lidt og har en rolle i den dokumentar. Det er jo lidt spicy, ikke?
Der synes jeg, du laver en cliffhanger.
Mm.
Nå, men vi skal faktisk videre til de lidt skal vi sige, farverige personligheder, nemlig Christian Kjær, som vi også lige vil...
Ja, og jeg tænkte faktisk lige på ham før. Jamen, da vi talte om, hvem... Altså en angrebsstrategi, det kan man jo ikke sige, at Christian Kjær... men han, vi har talt om hans deres dokumentar, der bruger netop sådan nogle reality-greb, som gør det lidt. Det gør i hvert fald, at han ikke får ubetinget støtte af folk. Altså der er mange, der kører sådan noget netop rytteriet indover. Altså han er bare for rig. Stakkels ham. Og det har jo, det er jo ny, det er jo en krise, altså manden var i en krise, men han får faktisk også noget, vi har faktisk diskuteret, er det godt for ham det her? Og en af årsagerne til, at vi måske kan sige, at det ikke var så godt for ham, det her program, det er jo, at han har en ven, der står frem.
Ja.
Det er jo et der og siger, det er synd for ham. Så kan man jo læse mellem linjerne, at det her program, det har såret ham, eller i hvert fald reaktionerne fra nogen har såret. Og nu har han så en ven, der står op for ham.
Og budskabet, da vi diskuterede Christian Kjær og den dokumentar, var jo også fra vores side af det der med at sige, sådan noget her, det skal man altså tænke meget grundigt over, ja. Og man skal simpelthen lave sådan en strategi for, hvorfor man er med, hvad man vil have ud af det, fordi ellers så bestemmer journalisterne, og det er sjældent, at de bestemmer en vinkel, som du synes er den fedeste.
Ja, og det vi, jeg sluttede af med i hvert fald, det er, at der er nogen, der kan slippe sted med det, Carsten Ræ, altså han har ikke noget, han er ligeglad, når han laver mærkelige ting eller noget og køber. Han er ligeglad, han har ikke noget brand,
jeg
han
tror skal faktisk Carsten Ræ egentlig, altså man kan diskutere hvor meget der har været, altså man skal også huske på det der med, når vi altid taler om strategier og planer og alt muligt andet, der er jo også for nogen, for hvem det ligger naturligt.
Ja.
Altså sådan en som Anders Fogh var en glimrende, sådan, glimrende til at håndtere pressen for sig selv. Det er Lars Løkke faktisk også.
Mm.
Altså, så det vil sige, at de behøver ikke at blive pakket ind i alle mulige smarte rådgiver og så
nej,
videre, fordi
de
kender gamet, de kender showet, og de har sådan en stor personlig stamina, der gør, at den skal de sgu nok få ud over rampen.
Det har Christian Kjær så ikke haft.
Fordi men Christian Kjær har ikke set fælderne. Han har ikke kendt gamet nok. Altså, det kan godt være,
han kunne se fælderne. Man skulle bare være ligeglad så.
Ja, ja.
Og det er ligesom det, vi håber. Jeg håber, han
men hele
er.
Præmissen er jo, at den mand ikke er ligeglad. Hele præmissen er jo, at han er blevet mega sur over et eller andet lille optrin, der har været nede i, altså, hvor man kan sige, og det er jo nok også måske hans blinde plet her, og det er jo de blinde pletter, der, når man sætter sig ned og laver strategier og gør nogle ting, så er det jo for at få øje på de der blinde pletter og sige, ligesom jeg har fortalt om før, at jeg har også prøvet at skulle lave krisehåndtering for nogen, som blev aggressiv.
Ja.
Og hvor jeg siger, I skal aldrig nogensinde ramme fjernsynsskærm. Nej. Altså hvor kriserådgiveren er at sige, du skal ikke i fjernsyn.
Nej.
Fordi det kan du slet ikke bære. Og på samme måde vil man også som kommunikationsrådgiver i forhold til at skulle deltage i et program, som det Christian Kjær deltager i, sige, hvorfor skal du deltage, og hvad er dine blinde pletter? Og så forsøge at lukke dem af. Og det vil sige, man skal ikke filme ham klokken 6 om morgenen, for der er han off the rails, heller ikke klokken 10 om aftenen, fordi der altså så laver man nogle præmisser ind og prøver at få et samarbejde om det, som man selv fremstår, som man godt vil. Ikke?
Men hvis man endelig så sidder der, og måske ikke engang selv er klar over, hvor ramt man er, også af det program, og omtalen selvfølgelig, og folk, der griner af det, fordi det var jo også et af de store problemer, det er, når man griner af ting, så er det jo godt at have en ven. Og det er jo ikke en hvilken som helst ven, der går i byen her. Du sidder med en computer, og du må læse navn. Jeg kan aldrig huske det.
Han hedder Christian Eugen Olsen.
Øjsen
Olsen. Ikke? Ja. Jeg tænkte, det lød lidt som Egon Olsen.
Ja.
Jeg tror, det er den fine Egon Olsen.
Han har jo simpelthen været hof.
Ja, han har været sådan noget, det er dronningens foranværende ceremonimester.
Ja, ceremonimester.
I 22 år.
Altså, vi taler... the right stuff her. Han sidder nu, han er pensioneret, det kan man også godt se, Man kan faktisk også godt høre det, når han taler. Han sidder stadigvæk, når der er. Det har der jo ikke været længe.
Hvordan kan man se og høre ham?
Han er gammel. Altså, han er bare gammel. Altså, cool nok, men gammel. Og fortæller nogle anekdoter og sådan noget. Men her er jo sådan, når der er royale begivenheder, så sidder han og fortæller, hvorfor kører karetten, hvorfor har den sådan, og hvad gør man, hvem dækker op, og han har det der insight, som folk elsker. Hvorfor bruger man det stil og sådan noget? Det er ingen andre, alle de der journalister ved jo ikke en skid. Og så sidder der nogen, der ved,
og han er ude for at hjælpe Christian Kjær, ikke?
Ja, for de er rigtig, rigtig gode venner. Han har lavet tv før, så han er lidt vant til medierne. Han har været ude at lave nogle programmer om rige mennesker.
Hvad altså, han lavede det sammen med...
Brandt.
Ja,
så han... Og det er det, Øjsjen her, han må være begge steder. Han er både dronningens ven, men han har også været gode venner med dem, hun ligesom har smidt ud efter
Patanak. Jeg kan godt lige at kalde ham Eugen. Det synes jeg sgu
er... Jeg tror, han hedder Øjsjen. så Øjsjen er en... Han er både vennernes ven, og så er han dronningens mand. Og det er jo dronningens mand, der taler her, vil de gerne have, ikke? Han blåstempler jo... Eller det er meningen, han skal blåstemple, hvad hedder han, Christian Kjær, og sige, prøv at høre venner, det er bare ikke i orden, det der.
Jeg synes, vi skal prøve at læse citatet op. Det er jo en citathistorie, som jeg tror BT havde, ikke? Og citatet lyder sådan her, fra Christian Øjsjen Olsen. Jeg kan ikke forstå, at man efter en færdselsforseelse skal miste sit jagttegn. Jeg kan ikke se, at de to ting hænger sammen. Han siger også, at han ved, at det ikke har været nemt for Christian Kjær, det her. Det er et meget dårligt forløb for ham. Men han vil dog ikke give sin personlige mening om hvorvidt det var rigtigt at få fjernet titlerne. Altså det, der er dronningens beslutning. Altså, så langt vil han dog ikke gå.
Men man må nok gå ud fra, at han mener, at det var en lidt dårlig beslutning. Fordi hvis han mente, det var en god beslutning, så kunne han vel have sagt... Det blander jeg mig ikke i. Det er dronningens, og det bakker op. Han siger sådan, jeg vil ikke sige min personlige mening om det, så kan det jo næsten kun være, at det skulle han da heller ikke have haft. Hvor kom det fra? Man kan godt mærke, at he's a retired guy. Dronningen er åbenbart også kommet lidt på afstand, så hans personlige ven, jeg synes, er et mærkeligt ord. Jeg har en ven, men jeg har også en personlig ven. Jeg ved ikke, det er bare en mere ven end en, eller hvad? Ja, så de er meget mere end det. Betyder nærmest mere for ham, end hans tilknytning til kongehuset. Og det er bare et kriserespons, eller hvad man skal sige, der ikke er særlig troværdigt. Det er en god ven, der synes, det er synd for Christian Kjær. Og så er det igen, siger okay, Øjsjen, hvis vi, jeg nu sad og rådgav, du vil gerne ud og sige noget, der hjælper din ven. Ja, det vil jeg. Hvad er sådan det vigtigste, som kunne give noget støtte? Det er fandme, han har fået taget det der jagttegn. Der tror jeg lige, jeg vil sige, what? Hvor vigtigt er det? Altså, jamen, det er vigtigt for ham. Der vil jeg sige, jeg tror, der er en diskrepans mellem hvad? Altså, det program, vi så, hvor der var en mand, der var dybest set bitter. Og så går du ud og siger, at det værste for ham, det er, at han har fået taget jagttegnet. Altså, hvor det bare sådan... Altså, der tror jeg bare, du taler til nogle danskere, der vil skide det et stykke.
Jeg som synes, det er ikke et rigtigt problem.
Nej, det er ikke det. Men hvis han er på nervepiller, eller har fået en depression over behandlingen fra kongehuset, så kan man så igen sige, at du så den rigtige, der skal gå ud og sige det, da du jo... Altså, der er igen nogle mennesker, der sidder og fordi de har adgang til medier, der skulle tænke sig lidt bedre om.
Det må man bare sige. Men jeg synes også, der er den der sådan... Altså, i Danmark... sikkert hele verden, men der er jo også sådan en eller anden kulturel betingelse for, hvem vi kan stole på, hvem vi ikke kan stole på. Altså, der er jo en grund til, at ens egen mor ikke kan vidne for en i retten. Det er, fordi man siger, at hun vil skulle sige hvad som helst for at redde sin søn. Ikke?
Ja.
Og på samme måde er der også det der med, når man sender sine venner ud i byen.
Det er
jo fair nok, at at det kan give et eller andet, men det er jo lidt det, vi også tænker med Jes Dorf, når der er en eller anden tidligere kollega, eller en eller anden, han har bondkammerater med, man tænker, at selvfølgelig vil han sige det.
Ja.
Altså men hvor troværdigheden henne i det?
Troværdigheden
ruller, gør han det, gør han det for at være et i det? Fordi hvorfor gør han det? Jamen det gør han måske, fordi han er en skidegod ven, du kan få ham til at sige hvad som helst.
Ja.
Og det skal man altså også huske, når man bedriver den her, jeg vil næsten kalde det sådan en krise-influencer-strategi. Mm. Altså hvor man ligesom prøver at sige, hvem har jeg, der kan gå ud og tale min sag, så jeg ikke selv skal gøre det og komme af med nogle af de budskaber, fordi de vil virke mere troværdige. Jamen hvis der er en forbindelse til de influencer her, som på en eller anden måde skal ud og hjælpe dig, og du er bondkammerater med dem, jamen så troværdigheden allerede høvlet i bund.
Ja, vi sidder der med virksomheder, der har er kommet ud i en eller anden krise, og det kan en kunde, der føler sig de behandlet dårligt og sådan noget, så kan det jo godt være, at vi sidder og roder lidt og siger, skal vi snakke, at I har sgu da, prøv at høre, Anna, vi har kun gode kunder, der elsker det, vi laver. Godt, så lad os da snakke med nogle af dem. Så kan vi få noget opvejning imod det her. Fordi vi, de mener, at det, der er sket med den her kunde, det var en kæmpe fejl eller et eller andet, og den her kunde er helt op at køre. Og bla, bla, bla. Men her, det er jo ikke en troværdig partner, eller hvad skal man sige, man bruger. Og, det, og derfor er der jo ikke noget... Det gør det bare værre.
Præcis. Fordi altså, det ender faktisk med, og det efterlade indtryk, det er, at han bliver nærmest mere ensom af det her. Ikke? Det lyder som om, at han er nærmest ringet grædende og bedt om den sidste tjeneste, og det gør, at det, altså, man får stadigvæk lanceret det der med, at det er synd for ham, det er unfair, det er urimeligt, det er alle de der ting, sagde, og så kommer det fra dronningens ceremonimester. Kom det nu ned fra jernbanen, kan findes, det er sgu da også synd for ham.
Eller så har der været sådan noget
lojal. Men det bliver i de der øvre luftlag, og det har Christian Kjær altså ikke godt af.
Jeg ved godt, at det er mig, der kører rundt i det der jagttegn, men vi ser et program, hvor man skal hælde kaffe op, og han ryster helt vildt. Og vi kalder det et reality-greb. Men når der så står dronningens ceremonimester og siger, at det er synd, han har fået taget sit jagttegn, så bliver jeg bare lidt nervøs for, hvordan han skyder. Hvis man ikke kan hælde en altså, og det er jo synd, han har det der, men måske skulle han... jeg ved ikke, om politiet har været så, eller retten har sagt, prøv at høre, han ryster for meget til jagttegn. Og derfor synes jeg faktisk, at det var helt formildende, at det var konen, der skød, i stedet for ham. Men nu har vi så en 80-årig ceremonimester. Altså, hvis ikke man vidste bedre, så kunne man ikke huske, dengang jeg var barn, der var der sådan et program, et satireprogram, eller sådan en comedy-agtig fra England, der hed Minister, altså sådan noget, hvor de lavede
grin. Halløj, her minister.
Det her, det var sådan noget, man kunne forestille, de sad og diskuterede inden ved, og, altså, at skal han have frataget sit jagttegn, fordi han ryster for meget, fordi det kan vi ikke have, og hvad nu, hvis han rammer kronprinsen, når de er ude og sådan noget, ikke? Det er jo derfor, at jeg hænger mig lidt meget i det der jagttegn, at det er ikke lige det bedste at tage,
det kan
du godt se. Den har lige tænkt på, den kan... med Parkinson, eller hvad det var,
den havde jeg ikke lige lagt sammen, det må jeg indrømme.
Fordi hvis man ikke må køre bil, når man har det, så tror jeg egentlig heller ikke, man skal skyde. Men det vil Øjsen Olsen skide på.
Vi er faktisk ved at være ved vejs ende.
Jamen, det var en lang snak. Vi endte der på den...
Ja, vi endte på den gode tone, ikke?
Ja, det synes ikke jeg. Så meget tudprins.
Det synes jeg også. Det synes jeg også. Anna, tak for i dag, og vi ses jo i næste uge til endnu en gang. Ugens Griser!